Domnul să vă binecuvinteze cu aceste cântări, să dea Dumnezeu să le trăim, să credem ceea ce cântăm spre cer, aceea, acolo este casa noastră, cea de veci. Cea de veci. Cântări frumoase, verseturi frumoase în aceste cântări, să dea Dumnezeu să le trăim, frați și surori. Așa cum cântăm, așa să și trăim aceste cântări, așa să ne ajute Dumnezeu. Suntem în 1 Timotei și aș vrea să citesc din capitolul 4, primele 8 versete. Cu siguranță că mai sunt gânduri, cred, și din capitolul 3, dar am să trec la capitolul 4 pentru că s-a citit data trecută capitolul 4 și am aceste câteva gânduri de aici din capitolul 4, mai ales din primele versete ale acestui capitol. Dar am să citesc pentru început până la versetul 8. 1 Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 1. Dar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățătura dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fielul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele lumești și băbești, caută să fii evlavios. Căci deprinderea tupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare, slăvit să fie Domnul. Amin. Un test pentru foarte mulți, greu, mai ales versetul acesta 1. În capitolul acesta, Pavel începe prin avertizări, prin înștiințări. Spune că Duhul, adică Dumnezeu Duhul, spune lămurit că în vremurile din urmă, în a doua Timotei, Pavel reia la capitolul 3, versetul 1 și spune așa: în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Vremurile din urmă. Apostolul Petru, în cea de-a doua epistolă, la capitolul 3, versetul 3, spune că în vremurile din urmă vor fi barjocoritori plini de barjocură, în vremurile din urmă. Ceea ce rea și apostolul Iuda în versetul 18, același lucru. Vor veni barjocoritori plini de barjocuri care vor trăi după poftele lor. Dar care sunt vremurile de pe urmă, vremurile din urmă, despre care face referire aici această expresie, vremurile din urmă? Ce vrea să spună apostolul Pavel prin aceasta, prin vremurile din urmă? Au fost, sunt sau așteptăm vremurile din urmă? Peste tot, mai ales în timpul acesta, se vorbește că au venit vremurile din urmă. Ce vrea să spună această expresie, vremurile din urmă? În Fapte, capitolul 20, Pavel, la Milet, cheamă pe prezbiterii din Efes și le dă și el înștiințări că după plecarea lui, versetele 29 și 30, că după plecarea lui se vor vârâ lup răpitori care nu vor cruța turma. Și spune mai grav, se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța stricăciuni și vor atrage pe ucenici de partea lor. Se vor scula, e cutremurător, se vor scula din mijlocul vostru. Spune aici versetul 1 că unii se vor lepăda de credință. Se vor lepăda de credință. În Petru 2, capitolul 2, versetul 1, spune că se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat. Extraordinar ce cuvânt. Se vor lepăda de credință, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat. Fantastic. Cu alte cuvinte, au fost, erau credincioși și s-au lepădat de stăpânul care i-a răscumpărat. Parcă e o taină. Despre ce este vorba? Întrebarea rămâne. Care sunt vremurile din urmă? Au fost, sunt sau vor veni vremurile din urmă? Despre care face referire această expresie a lui Pavel. Și numai Pavel și Petru, am amintit și Iuda. Vremurile din urmă. Pavel spune acolo la Milet, prezbiterul de Efes le spune că după plecarea mea, adică atunci, vor veni aceste erezii, acești lucrăpitori, acești oameni înșelători, se vor ridica din mijlocul vostru, atunci, în primul secol, biserica primară. Și de-a lungul timpului, frați și surori, până la venirea a doua al Domnului Hristos, vremurile din urmă sunt atunci de la înălțarea Domnului Iisus Hristos până la a doua venire a Lui. Acestea sunt vremurile de pe urmă. S-au întâmplat atunci, s-au întâmplat în decursul timpului până acum și se vor întâmpla până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Aceste lepădări de credință, aceste înșelătorii, aceste erezii care se strecoară și se scoală, așa cum spune Pavel în Fapte 20, din mijlocul vostru, au fost, sunt și vor fi până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă apostazia, adică lepădarea de credință. Spune că venirea Domnului Iisus Hristos, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, nu va fi până nu va fi lepădarea de credință. Atunci va veni Domnul Iisus Hristos. Când va veni Fiul omului, va mai găsi credință pe pământ, se instalează apostazia și nici chiar Anticrist nu va veni. Până nu va fi această, nu va fi arătarea lui, până va fi această lepădare de credință. Da, e adevărat. În vremea de acum s-a intensificat foarte mult această lepădare de credință și vedem, dragii mei, ce se întâmplă în lume. E adevărat, Dumnezeu ne științează prin tot ceea ce se întâmplă, conflictele, veștile de războaie, vedem aceste ciumi care apar, scrie în Scriptură, spune Matei 24, înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos, vor fi aceste lucruri. Și se întâmplă, așa cum se spunea și dimineață, chiar sub ochii noștri. Ba mai mult, în timpurile acestea s-au intensificat foarte mult și se vor intensifica foarte mult. Pentru că trebuie să apară această lepădare de credință, această apostazie. Așa se numește, asta înseamnă lepădarea de credință. Pavel, dragii mei, prezintă pe acești învățători și prezintă lucrarea lor. De unde este izvorâtă lucrarea lor? Ei sunt conduși de Satan. Vedeți ce spune versetul 1? S-au lepădat de credință, credința adevărată, da? Ca să se alipească de duhurile înșelătoare. Asta înseamnă apostazia. Fac lucrările celui rău. Caută să înșele pe cât mai mulți oameni. Să-i ducă în rătăcire. Dragii mei, așa cum există taina credinței, taina evlaviei, adică taina lui Dumnezeu, este și taina fără de lege. Este și taina fără de lege. Este taina lui Dumnezeu și taina fără de lege. Ceea ce ține taina fără de lege să se dezvolte este Duhul Sfânt prin biserică. Dar atunci când va fi răpită biserica, că va fi acest moment și implicit va fi luat și Duhul lui Dumnezeu, atunci taina aceasta fără de lege se va dezvolta foarte mult și va împlini profeția. Taina fără de lege. Atunci când biserica este luată, că va fi acest moment așteptat, va fi implicit și Duhul Sfânt luat și atunci această taina fără de lege se va manifesta în toată puterea ei. Satan este, dragii mei, un mare imitator. un mare imitator. Spune în a doua Corinteni, capitolul 11, versetul 14, că se preface într-un înger de lumină. Într-un înger de lumină și lucrătorii lui îi fac lucrările, îi împlinesc planul. Aceștia care s-au alipit de duhurile necurate, îi împlinesc planul celui rău. Apostazia este, dragii mei, mai concret, este acceptarea lucrării lui diavolului. Acceptarea lucrării lui Satan. Asta înseamnă apostazia. Așa spune, se alipesc de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Să luăm un exemplu. În 1 Ioan capitolul 4, la versetul 1, spune următoarele Ioan. Un exemplu dau. Preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit proroci mincinoși. Și citim și versetele 2 și 3. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul Anticristului de care, cărui venire ați auzit. El este în lume acum, adică pe timpul acela. Ce se întâmplă? Erau unii care spuneau că Domnul Iisus Hristos nu a venit în trup de carne. Nu. Și aceasta era o minciună, un fals. Domnul Iisus Hristos a venit în trup ca al nostru. Să-și dea trupul pe crucea Golgotei pentru salvarea noastră, pentru mântuirea noastră veșnică. Să-și dea sângele lui, a venit într-un trup ca al nostru. Ei spuneau că nu a venit într-un trup. Era o minciună, o erezie, un fals. Este doar un exemplu. Galateni, capitolul 4, cu versetul 4, spune că la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie. Născut din femeie. Aceștia erau mânați, dragii mei, de Duhul Anticrist, care era deja în lume. Citim sfârșitul versetului al 3-lea din 1 Ioan, capitolul 4. Era deja în lume. Aceștia erau mânați de Duhul Anticrist. Deci acești oameni falși erau conduși de Satan, conduși de însăși diavolul. Și din nefericire sunt și astăzi, ba chiar mai mult, manifestările celui rău prin acești oameni este extraordinar de mare. Zice că cei credincioși au primit ungerea și știu orice lucru, spune Ioan, capitolul 2. Voi, cât despre voi, ați primit ungerea și știți orice lucru. Oare, întrebarea se pune, știm noi să deosebim? Mai știm noi că suntem credincioși de foarte mult timp. Adevărul acesta, de fapt falsul de adevăr, sau suntem înșelați, fără să ne dăm seama, cei care nu au la bază Scriptura, pentru că orice se testează cu Scriptura, dragii mei, cei care au la bază Scriptura și numai Scriptura, își dau seama dacă este un fals sau adevăr. Își dau seama dacă este un proroc mincinos, dacă vorbește, dar dacă nu cunoști Scriptura, dacă nu ai ca bază Scriptura și ai pe mai marele sau, eu știu, o învățătură a cuiva, ești lesne, ușor de înșelat, de păcălit. Și foarte mulți oameni, că asta este menirea acestor oameni, să înșele oameni, să-i ducă în rătăcire, să-i despartă de adevăr, de credința adevărată. Care credința adevărată? Odată sfinților dată pentru totdeauna, spune Iuda, capitolul, versetul 3. Credința care a fost dată odată pentru totdeauna. Care credință? Și spune Domnul Iisus Hristos în acea frumoasă declarație de credință din rugăciunea de mare preot din Ioan 17. Acea declarație frumoasă, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Nu este altă cale, nu este alt adevăr, nu este alt mântuitor. Asta este credința adevărată, este ceea ce spune Petru în Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, că nu este nimeni nici în cer, nici pe pământ. Vreun nume dat oamenilor ca să fie mântuiți, decât Domnul Iisus Hristos, credința adevărată, sau cum însuși spune iarăși Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan 14:6, eu, spunea Domnul Iisus Hristos, sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu este altă cale. Și oamenii aceștia vor să-i distragă atenția de la credința adevărată, să-i ducă pe înrătăcire. Asta este menirea diavolului, celui rău. Și întrebarea este, știm să deosebim aceste duhuri? Foarte important. Dacă nu cunosc Scriptura și nu aprofundez Scriptura, ești lezne. Am avut de-a face cu foarte mulți oameni și pe stradă, să știți. Au venit și la mine acasă. Le-am dat drumul în casă. Domnule, o altă erezie și o altă minciună, frașilor. Coloseni 1:15. El este întâiul născut din toată zidirea. Vedeți că este născut? Nu este din veșnicie, cum spui dumneata. Păi de-a ce spune, fraților, Scriptura? Da, este și are întâietate în toate. Prin el au fost făcute toate lucrurile și pentru el au fost făcute toate. Dar el este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, spune Evrei, capitolul 1, versetul 8. Tatăl declară, Dumnezeu, Tatăl despre Dumnezeu, Fiul, scaunul tău de domnie este din veci de veci, Dumnezeule. Adică din veci de veci. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 1, spune așa: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Domnul Hristos nu are început, nu are sfârșit. El este Dumnezeu în veci, slăvit să fie numele Lui. O altă minciună perfidă și foarte deghizată. Cu Scriptura au venit. Și au venit și a doua oară și nu i-am mai primit. Că așa spune Ioan, să nu-i primești, să nu-i mai primești, n-are rost. Le-am spus, vă duceți și umblați pe străzi de pomană. Domnul Iisus Hristos vă iartă și pe voi, provodiți ceea ce trebuie, de unde să provodească? Pentru că nu erau, dragii mei, n-aveau Duhul Sfânt. Care mai sunt ereziile și înșelătoriile în ziua de astăzi? Sunt sub ochii noștri. Ereziile și minciunile, exemple, dragii mei, de apostazii, de practici, practici eretice. Hai să o spunem pe nume. Închinarea la sfinți, la icoane, umblarea după moaște. Acestea sunt erezii, sunt minciuni. Dacă le treci prin sita Scripturii, nu trec. Asta este adevărul. Și se numesc biserică. Și este o sinagogă a, spune în Apocalipsa, unei biserici. Acestea sunt practici sau Maria, care ține în brațe pe pruncușorul Iisus. Maria, mijlocitoare la dreapta lui Dumnezeu. Extraordinar ce minciună și ce înlocuire. Maria mijlocește la dreapta lui Dumnezeu. Fecioara Maria ține în brațe pe pruncușorul Iisus, micuț. Saltă pe Fecioara Maria. Practici care se întâmplă sub ochii noștri și noi le condamnăm. E adevărat. E adevărat, le condamnăm, așa este. Caută acești oameni să distragă, să mintă pe mulți, să-i rătăcească. Dar știți, mă gândeam la lucrul acesta și noi condamnăm asemenea practici. Le condamnăm, este adevărat, este de condamnat. Dar noi, eu personal și fiecare dintre dumneavoastră care deținem și cunoaștem adevărul, noi ce facem ca să-i atragem pe oameni la Domnul Hristos, să-i conducem pe oameni la Domnul Hristos? Nu prea facem mai mult nimic. Îmi place că la întâlnirea noastră de marți a fraților lucrători s-a propus ca înainte de Paști, floriile, cum se mai numește, da? Ca să facem o evangelizare. Să-i chemăm pe oameni la Domnul Iisus Hristos. Aș merge mai departe, de la nivel individual, ce facem noi? Acolo, la locurile noastre, la școală, la muncă, eu știu, pe stradă, îi conducem pe oameni la Domnul Iisus Hristos, că acești oameni sunt neobosiți, umblă câte doi pe stradă și fac tot posibilul. Că sunt conduși de Satan. Asta este adevărul. De duhurile înșelătoare. Să înșele cât mai mulți oameni. Și mă întrebam eu ce fac? Ce fac să-i conduc pe oameni la Hristos, la Domnul Hristos? Pentru că așa am poruncă. Duceți-vă în toată lumea și promovați Evanghelia, vorbiți-le oameni despre mine, chemați-i la mine. Păi să ne cercetăm fiecare, dragii mei, că ne-am mulțumit cu venitul la adunare, cu citirea Scripturii foarte mult și este bun lucrul acesta, să ne rugăm foarte mult și este bun lucrul acesta, dar la acțiune nu prea trecem. Eu vorbesc în dreptul meu. La acțiune nu prea trecem. Și important este, ce rost mai au rugăciunile acestea? Îi spunea Dumnezeu lui Moise la Marea, ce rost mai au rugăciunile astea? Întinde toiagul și treci Marea. Ce rost are atâtea rugăciuni dacă nu trec la acțiune eu? Dumnezeu spune, treci la acțiune, ce te rogi? Atât de mult. Să ne rugăm. Și ne rugăm. Și e bine. E foarte bine. Dar sunt momente și foarte multe când trebuie să trecem și la acțiune. Să nu facem ca cel care a fost inundat, știți, s-a urcat pe casă, a venit barca, a venit elicopter, eu nu mă duc, mă scapă Dumnezeu. Și până la urmă Dumnezeu i-a trimis barcă, elicopter și se ruga în continuare pe acoperișul casei. Fiecare să ne cercetăm, dragii mei, ce facem noi pentru ca să-i conducem pe oameni la Hristos, foarte important. Aceștia sunt neobosiți, s-au lipit de duhurile înșelătoare, de învățătoare și sunt neobosiți, abătuți, înșelați de fățărnicia altora și ei la rândul lor înșeală pe alții, pentru că asta este menirea celui rău până la urmă. Nu are nevoie de bani, de finanțe, de proprietăți, dar de acestea se folosește ca să-i ducă pe oamenii în rătăcire. Da, se folosește de mințile luminate din ziua de astăzi, de conducătorii, se vorbea dimineață, de conducătorii lumii acestea să-i ducă pe oamenii în rătăcire. Și important, eu și dumneata care deținem adevărul și avem o mare răspundere înaintea lui Dumnezeu, ce facem să-i conducem pe oameni la Hristos? Foarte important. E ușor să-i arătăm cu degetul. Foarte ușor să condamnăm. Ce e de condamnat? Dar să ne gândim bine noi ce facem. Să vedem ce mai făceau acești oameni. Citim versetul 2. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Sunt fățarnici. Una vorbesc, alta fac. Nu că nu fac nimic. Fac altceva decât ceea ce spun, bineînțeles. Se cred, dragii mei, mai bun decât ceilalți. Știți ce spunea fariseul? Mulțumesc, Doamne, că eu nu sunt ca vameșul acesta. Mulțumesc. Ce nu fac eu? Și nu făcea nimic. Domnul Hristos în Matei 23 spune cu un deget nu le mișcă. Ei spun și nu fac. Fățărnicie. De multe ori spunem și nu facem. Iartă-ne, Doamne. Fățărnicie se numește aceasta. Să spui să nu faci. M-am cercetat și eu, Doamne. Dacă eu spun, deci trebuie să fac ceea ce spun. Că ar fi de fățărnicie. Exact ca niște farisei. Fățărnicie, ipocrizie, exact cum spunea Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 7, versetul 20. Mai spune în versetul 2 că ei vorbesc minciuni, devin profeți mincinoși. Mai spune și ce îmi place, de fapt îmi place, nu știu, însemnați cu fierul roșu în însăși cugetele lor. Semnați cu fierul roșu, parcă nu se mai poate face nimic cu aceștia. Vedeți, Domnul Hristos spune în Matei 12 că Duhul necurat când iese se întoarce înapoi și găsește acea casă mătoasă și mai ia 7 duhuri cu el și starea omului acela va fi mult mai rea ca din tâi. Semnați cu fierul roșu, care e sinonimul semnat? Ca utilizat. Adică cicatrizat, nu se mai poate face absolut nimic, pentru că există o linie invizibilă pe care numai Dumnezeu o cunoaște și când depășește această linie, noi nu vedem că e o linie invizibilă, Dumnezeu a hotărât un moment în care un om nu se mai poate face nimic. Noi nu știm lucrul acesta, Dumnezeu știe, cauterizat, adică însemnat cu fier roșu în însuși cugetul lor, adică cugetul acesta este așa de tocit că parcă nu se mai poate face nimic și pur și simplu slujesc pe diavolul, pe satana, în a rătăci pe oameni și într-o neobosire extraordinară. Asta înseamnă, vedeți? Însemnați cu fierul roșu în însuși cugetele lor. Ce mai făceau ei? Versetul 3. Citesc de la versetul 3 până la 5. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cunosc, ce crezi și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Opresc căsătoria și mâncatul bucatelor. Cineva m-a întrebat, credincios era, credincioasă de fapt, o doamnă în vârstă, zice, să știi că dacă mănânci carne de porc, poți să fii cât de credincios. Jertfa Domnului Iisus, chiar așa mi-a spus, nu este de ajuns. Întrebuințarea bucatelor, Marcu 7, Domnul Hristos spune acolo că a făcut toate bucatele curate și cum spune aici, dacă sunt luate cu mulțumiri, dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, nu știi ce să mai crezi. Ori să mănânci, ori să nu mănânci. Exact ce spuneam anterior. Opresc căsătoria. Opresc căsătoria. Ei spuneau că dacă nu te căsătorești, oamenii aceștia erau mai deștepți decât Dumnezeu. Dacă nu te căsătorești, ești mai pur, nu păcătuiești. E ceea ce spune contrar Dumnezeu. Și în Geneza Dumnezeu a inventat familia. În Geneza 2 cu versetul 18 spune că omul nu este bine să fie singur și a să-i facă un ajutor. Și a făcut femeia ca ajutor. Da? Și continuă în versetul 24, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și va lipi de nevasta și vor fi un singur trup. Aceasta este de la Dumnezeu încă din grădina Eden. Și ce spăceau ei? Opreau căsătoria. Ești mai sfânt dacă nu te căsătorești. Nu este adevărat. Încă o minciună, încă un fals. Să nu credeți așa ceva. Și mă îndrept către tine și am mai spus-o cu altă ocazie, care sunt 20-25 de ani, surioare, frățiori, și o spun direct, căsătoriți-vă. De ce? Pentru că trece timpul. Nu e de râs, trece timpul. Păi am de făcut facultăți, nu facultate, masterate, nu masterat. Am de plătit casa, n-am o casă unde să stau. Înainte stăteam cu părinții, până când se obținea și o casă, vedeam cum. Timpul trece, am să-i dau un exemplu, Gică știe, o doamnă avocată, mai știe câțiva de aici, pe care am cunoscut-o la 25 de ani, avea dânsa 25 de ani. A fost prietena unui frate de-al meu, nu este aici, dar să sperăm cu ajutorul Domnului și credem că va fi vreodată, așa cum e și Gică și eu, da? Care a fost 15 ani prietenă cu el și nu s-au căsătorit, nu mai sunt de vreo 7-8 ani, și spunea dânsa la 25 de ani, am timp. Chiar îmi spunea, ne spunea, e timpul. Am de făcut, nu știu ce am de făcut, trebuie să fiu executor, trebuie să mă fac notar, trebuie să, așa spunea, trebuie să fac ceva. Și cum s-a întâmplat că acum, eu am păstrat relația cu dânsa și acum 2 ani de zile, pentru că încă este avocată, acum 2 ani de zile m-am întâlnit cu dânsa și are o deschidere față de mine, că știe că sunt un om credincios. A fost odată aici, în adunare, cu ocazia unui botez a unui copil al meu. Acum vreo 15 ani a fost aici, în adunare. Odată a fost. Și n-am realizat nimic. Am mai spus-o eu cu altă ocazie. N-am realizat nimic. N-am făcut nimic din ce mi-am propus. Și era foarte mâhnită. 46 de ani, nu mai poți face nimic. E mai greu? Sau nu se mai poate? De aceea timpul trece. Nu mai am decât pe mama, care și ea în vârstă 75 de ani, n-am făcut nimic, n-am realizat nimic. Timpul a trecut. Nu așa? Timpul trece. Și până te realizezi profesional, până îți termini facultățile, până îți termini doctoratele, timpul trece. Și o să ajungi la o vârstă de 40-45 de ani, când numai ce plăcere mai găsesc eu în căsătorie. Și doresc ca cei care sunt căsătoriți tineri să aibă și copii, cu voia lui Dumnezeu. Contează mult. Ce frumoasă este familia. Opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor ca să fie luate cu mulțumiri de cei ce cred. Sunt și mișună, dragii mei, și în ziua de astăzi, aceste erezii nimicitoare, aceste falsuri. Și repet încă o dată, dacă nu avem ca bază Scriptura, ne putem rătăci, indiferent că vii într-o adunare ca aceasta. Într-adevăr, se vestește cuvântul lui Dumnezeu, se vorbește într-adevăr din cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă Biblia nu este ca bază, poți fi rătăcit de acești înșelători care caută să te rătăcească de la credința adevărată odată dată Sfinților pentru totdeauna. Să ne ajute Dumnezeu, fraților, ca aceste învățături pe care le auzim din partea lui Dumnezeu să le punem la inimă și să le trăim, dragii mei. Așa să ne ajute Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Amin.